Familyologia. Familyologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Potpuno smo okruženi olimpijadom, nekako čini se iz svih ćoškova, sa svih medija, s pustih plaža, zbučnih žurki, s romantičnih šetnji, čak i iz ljubavnih zagrljaja izbija neki glas razuma koji podsjeća da su igre u toku. I mi smo danas u znaku olimpijade, ali iz sasvim drugog ugla. Sanja i Julija su gošće u studiju. Devojke, koliko je olimpijada u vašim životima?
Pratim olimpijadu, ali ne nešto naročito opsesivno.
Julija? Ista situacija. Aš naš radi enciklopedija traga za istorijskim zanimljivostima kada je olimpijada u pitanju, a Sale Milivojević, kolega iz sportske redakcije, pripremio nam je zanimljivosti sa savremenih olimpijskih igara. U potrezi za pravim sportistom izabrali smo Maju Nikolić, alpinistu. Ona se je družila sa svim najvišim vrhovima sveta.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč.
Upravo tako, Maja će nas voditi i na put po pomenutim vrhovima. Danas ćemo i leteti sa paraglidingom, upoznaje nas Zoran Nikolić sa Koponika. I kultura nam je danas u olimpijskom znaku, naravno iz drugog ugla, ali ostanite sa nama do 14 časova, čućete šta smo sve pripremili.
Aktivno, najviše zbog toga što se ja sam bavim sportom intenzivno. Ne pratim samo naše, pratim inače sve što se dešava. Iskreno se ponosim 100. medaljom i jako mi je drago zbog toga.
Ne pratim. Mislim, bacimo pogled samo na vesti i tako to.
Ja pratim ponekad. Koristimo lepo vreme da izađemo, ne da gledamo TV.
Ne. Ne znam. Ne, dosadno.
Devojke, koliko olimpijada u vašim životima? Rekli ste, pratite, ali ne nešto obsesivno. Julija?
Pa evo ja povremeno, kad god imam vremena, onda sedem i pogledam. Pratila sam plivanje.
To je to. Sanja, ti si bila na Zlatiboru. Da, kakva je situacija sam... tamo, vjerovatno iz svih uglova vreba olimpijada.
Pa dobro, recimo da mi olimpijada baš za vreme boravka na Zlatiboru nije bila sad neki prioritet, ali mislim nemoguće je pobeći pošto vreba iz svakog ćoška, kao što ste rekli. U svakom kafiću su ili veliki televizor ili neki video bim gde se to prati i to, tako da hteli ne hteli vidite rezultat i to. A par puta kad smo stvarno bili ono pri televizoru kod nas u stanu, onda smo ispratili smo na primjer Novaka, ispratili smo plivanje.
Dakle, onako dozirano da. Može. Da,
u nekoj razumnoj dozi, okej.
Okay. U razumnoj dozi. Je li to negde ženska priča ili kakve varijante? Jer ja sam pomenula i ljubavne zagrlje, ima onih situacija gde je ljubavne zagrlje.
Nisam baš za posticanje tih stereotipa, sad kao žene ne prate. I to ja pratim, volim da budem u toku i treba da budem u toku, ali ne sad ono da, što je rekla ova devojka, ako je lepo vreme, idem napolje. Mislim, naravno da ću idem napolje, pa ću vidjeti preko telefone ili ću se čuti s nekima koje je nešto baš onako bitno, onda ću saznati. Ali stvarno, ako sam u mogućnosti, ako je zanimljivo, zašto da ne?
Koliko je sport u tvom životu uopšte zastupljen? Se baviš nekim sportom?
Pa ništa sada ovako specijalno, rekreativno uglavnom. Volim da vozim rolere, bicikl i to.
Julija?
Da, isto najviše volim da vozim rolere, plivanje, rekreativno se bavim.
Evo, ja danas imam čast da vas upoznam s jednom pravom sportiskinjom. Maja Nikolić je planinar Društva Pobeda, alpinista, a ja kada sam je upoznala sam je posle njihovog osvajanja Kavkaza, očekivala sam vođu ekspedicije i silno sam se iznenadila kad mi se pojavila vitka, nežna, plava devojka koja više liči na model nego na moju tadašnju predstavu, stereotip o alpinisti i o vođi neke alpinističke ekipe. Da čujemo Maju Nikolić.
Da bi neko bio pravi sportista, to je zapravo potrebno da nosi u sebi. To je ono light motiv koji se provlači, ali jeste zaista tako. I ono što je bitno, to što ima u glavi i njegova motivacija za tako nečem. Jako je bitno da bude dosledan, da bude istrajan. Potrebno je dosta odricanja za tako nešto, ali onaj ko se odriča ne pati zbog toga. Prosto to je njegov izbor. Potrebno je da bude spreman da deli sa drugim ljudima i to je jako bitno, jer na planini i uopšte u bilo kom sportu nisi sam. Bitno je onaj i levo od tebe i desno od tebe. Bitno je da pomogneš. Nije bitan samo cilj, nije bitno samo pobediti. Sad opet idem ka nekim običajnim rečima, ali zaista je tako. Ja na taj Kavkaz nisam izašla. Nisam se popela na sam vrh. Ali bila sam odgovorna za određenu grupu ljudi i bilo mi je jako bitno da svi ti ljudi se vrate nazad svojim kućama i bilo mi je jako bitno da oni budu bezbedni. Tako da u samom toj brizi oko njih je i meni postalo loše. Ali mi nije postalo loše da ne mogu da spustim te ljude nazad, nego sam prosto procenila da je to tačka do koje ja mogu da idem i da nadalje, ako nastavim, to biće sebično, ja ću osvojiti vrh, ali pitanje je šta će biti sa ljudima koji idu za mnom, a to je tačka na kojoj se ja osjećam sposobna da mogu da sa puno snage spustim te ljude nazad. E, tako je i bilo. Znači, meni nijednog trenutka nije bilo žao što se ja nisam popela na taj vrh, ali nijednog trenutka ni dan danas.
Obično se roditelji boje kada im se deca upuste u tako nešto, kažu da je opasno. Je li opasno baviti se alpinizmom i uopšte ići po svim tim? Verati se po planinama?
Opasno je, mnogi stvari u životu je opasno raditi. E sad, ako imaš dobru pripremu, ako ideš da tako da ti ne bude opasno, prosto ako ideš tako da bude bezbedno, da ne ideš rizično, da se trudiš da izbjegneš stvari koje treba da se izbjegnu i ako ne srljaš, onda to planinarenje i nije toliko opasno. Bitno je da prepoznaš opasnost. E, to je ono najbitnije. Ono čega se ja najviše plašim na planini, to je lavina i grom. Znači, to su dve stvari na koje ti ne možeš tek tako da utičeš. Ali opet i to, neće što se kaže grom iz vedra neba. Mislim, pratiš malo prognozu, vodiš računa, neće ni lavina u periodu kada je sneg stabilan. Znači, prosto je bitno da sve te stvari, zna se kada, u kojom dobu godine se koja planina penje, zna se koje su potrebne stvari da se obezbede za tako nešto i jednostavno to je ono. I ono što je najbitnije, to je da znaš s kojim ljudima ideš. Da u njih imaš povjerenje i da znaš da neko od ljudi iz tvojeg okruženja neće iskočiti. Kada su moji mama i tata krenuli na jednu od akcija sa planinarskim društvom i sad tu su bili Vlada Matković, mislim da je on baš bio sa njima, i onda su oni pitali, pa kako si Maja naša sama? Ste bilo na samom početku, pa eto kako Maja to ide. On kaže, o Maja, super, samo ima jedan problem, Maja se ničeg ne plaši. Mama i tata kad su došli kući, sve je trebalo da im kaže, samo to ne. Meni je trebalo dosta vremena da vratim povjerenje koje sam imala. ali sam ga vratila i ja zaista ni na jednu planinu nisam otišla, maltene ni na najmanju, da nije to bilo u dogovoru sa mojim roditeljima.
Jedna priprema za penjanje po planinama, šta sve podrazumeva?
U periodu kada sam ja išla vrlo aktivno na planine, to kada su bila ekspedicija jednom godišnje, bila je neka manja planina tipa Durmitora, Prokletije ili tako nečega, maltene svake druge nedelje. Tako da je to je nekako bilo prirodno, najlakše se pripremiš u prirodnom okruženju, mnogo lakše nego na asfaltu. Ali pored toga što sam se pripremala u prirodnom okruženju, ja sam zapravo i nevezano od ekspedicije trčala skoro svako jutro. Minimum 4 puta nedeljno. Prosto je nemoguće ako ću da ustanem u 7 da trčim, da uveče zaglavim u nekom klubu, da legnem kasno i da onda ustanem da moj organizam bude spreman za trening. Može to da se desi jednom, 2 puta, ali već posle toga prosto cijela stvar gubi smisao. Tako da to je ono odricanje koje sam pomenula na početku, da sam se ja u tom periodu vrlo svesno odrekla tog nekog načina života, pošto sam i ostale stvari života bila sređene i opredelila sam se za zdrav način života. Povremeno imam neke drugare koje me podsjetio da sam ja najzdravija u našem okruženju, da sam prosto takav način života vodila.
Maja, ostaje se nama, na samom kraju emisije vodi nas na putovanje po vrhovima sveta. Pepo.
Eko. Niš je dobio
klip, a jesem... Draga deco i roditelji, Krokodil Gena, Juca i Kuca, Slon Lepotan, Medo Brundo i drugi stižu na raspevano druženje sa vama. Omiljene pesme o životinjama iz životinskog carstva na dva nova kompakt diska. Veselu raspevanu menažeriju za najmlađe okupio je PGP RTS.
Eko.
Pomenula sam da olimpijada svuda oko nas vreba iza svakog ćoška i svakog kutka. Julija, ti si bila po kampovima u svetu. To su svetski kampovi koje organizuju mladi istraživači. Mi smo imali i to u našim emisijama. Upoznala si ljudi iz čitavog sveta. Koliko su ljudi sveta negde u tim nekim sportovima ekstremni možda od nas?
Pa jeste, ja sam bila na kampovima. Bila sam u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Belgiji. Čak sam ovde jedan kamp vodila. I mogu da kažem da ljudi koji se odluče da odu na kampove, oni žele da provedu svoj odmor na neki aktivniji način. Ovi ne žele samo da leže na plaži, da se sunčaju, nego žele onako više da da nešto...
Tu ima avanturističkog duha, pretpostavljam da
duha.
To podrazumeva i neki duh sportski.
Jeste, i sad, na primjer, tamo kad radimo i posle toga niko ne može baš da sedi i onako ništa da ne radi, nego organizuju se čak neki fudbalski turniri, onda sam, ne znam, ja sam jednom išla čak na planinarenje sa tim ljudima na kampu, baš je aktivan odmor, upoznala sam dosta ljudi, koji tako vole da provode. Jedan dečko je išao na Himalaje, pa se peo na Himalaje i onda nas je baš zarazio za tim.
Za te priče u svakom slučaju. Sanja, ti si pomenula, bila si na Zlatiboru, kakve varijante, bila to ono ženska priča, odmor, tračevi i tako to ili...
Pa da, bile smo jedno 6-7 dana malo da se odmorimo, da napunimo baterije. Imala smo, igram slučaja, drugarica i ja, neku letnju školu na fakultetu, puno studenta iz raznih zemalja, učestvovali smo u organizaciji i same smo bile učesnice letnje škole i to je baš bilo onako tih 9 dana otprilike, baš je bilo napeto i nabijeno svim i svačim i onda nam je prijelo da odemo malo, da ne radimo ništa, da spavamo, da jedemo i da se šetamo.
I da se šetale.
Da, jesmo. Trudile smo se da ustajemo malo ranije, da se spremimo, da odemo dok još nije jako sunce, zato što na Zlatiboru u jednom trenutku je termometar pokazivao 48 stepeni na suncu.
Ali
tako da tamo je sunce mnogo jače.
Pa je druga priča.
Da, tako da sunce je zaista jako. Postoji bazen dole dole pri dnu, ali recimo da ta voda, mislim, ja sam nekako stekla utisak, nije baš dovoljno topla za kupanja i kad izađeš, mislim, jeste sunce i to, ali malo onako piri vetrić, pa
ga nisi koristila, da, baš nešto.
Voda je obično na Zlatiboru baš hladna,
da.
To znam iskustvo.
Tako ono, imali smo baš sreće s vremenom, jednog dana je samo nešto padala kiša, nestala struja, čisto da nam bude onako zanimljivije, ali sutradan kao da se ništa nije desilo, tako da smo se baš onako fino odmorili.
Bilo je dobro, u svakom slučaju. Idemo da, naravno, iz našeg programa da izviri olimpijada, olimpijske zanimljivosti, naša radio enciklopedija bavi se istorijskim zanimljivostima.
Olimpijada.
I to antička.
Antička olimpijada bila je vrlo važan događaj kod starih Grka. Imala je čak i moć da zaustavi i ratove, kako bi takmičari i gledaoci mogli bezbedno da uživaju u igri.
Same igre imale su izrazito religijski karakter. Pristup je bio dozvoljen samo slobodnim Grcima i devicama, jer su stranci, robovi i udate žene smatrani ritualno nečistim.
Ipak, broj posetilaca dosezao je do 40.000 ljudi.
Vi slušate Aš.
Pravila antičke olimpijade propisivala su da svaki učesnik mora da prođe 10-mesečnu obuku u svom polisu i 1-mesečne kvalifikacione pripreme u Olimpiji.
Kada su ulazili u vežbalište, sportisti su skidali sve sa sebe. Jedina oprema koju su mogli uneti bila je bočica maslinovog ulja kojim su mazali svoja tela i iskrivljena špatula kojom su skidali znoj, pesak i ulje posle treninga.
Centar antičkog olimpijskog naselja bio je Altis, kompleks hramova od kojih je najveći bio posvećen bogu Zevsu.
Olimpijski atleta morao je biti neokaljane časti, jer svako zlodelo protiv boga i ljudi moglo ga je diskvalifikovati.
Na ulazu u olimpijski stadion nalazile su se kolonade malih kipova, likova božanstava. Bili su načinjeni od istopljenog novca onih koji su morali da plate kaznu zbog prekršaja olimpijskih normi.
Ti kipovi ili zani, kako su se zvali, stajali su tu kao opomena učesnicima da slučajno ne prekrše pravila.
Igre su trajale 5 dana.
Prvi je bio svečan, rezervisan za uvodne ceremonije.
Sljedećeg dana nizale su se atletske discipline, trčanje, bacanje koplja, diska, boks, pankration.
Pankration ili borba s elementima rvanja i boksa u kojoj je sve bilo dozvoljeno, osim ugristi protivnika i zabiti mu palac u oko.
Važna disciplina bila je petoboj, čiji su se učesnici takmičili u najlepše oblikovanom telu.
Posebna takmičenja odvijala su se na hipodromu, a u svim disciplinama takmičari su učestvovali goli i bosi.
Čak su i jahali bez sedla, pridržavali su se samo za konjsku grivu.
Najsvečanije je bila završna ceremonija, kada su pobednici ovenčavani krunama od maslinovog lista.
Ispred statue Zevsa. Novac nisu dobijali, a maslinova kruna činila ih je imperatorima slave.
Njihova oličija isklesena su u kamenu i ostavljena u hramovima među bogovima.
Olimpijske igre.
I to savremeno.
Za njihov nastanak najviše dugujemo baronu Pierre de Coubertinu, francuskom istoričaru i pedagogu.
Nazivaju ga ocem savremene olimpijade.
On je i tvorac 5 povezanih olimpijskih krugova i čuvene krilatice "Nije važno pobediti, važno je učestvovati".
U svojoj 24. godini života gospodin de Coubertin uspeo je da za ideju olimpijskih igara pridobije predstavnike 12 nacionalnih sportskih komiteta i oformi Međunarodni olimpijski komitet.
Savremene olimpijske igre zamišljene su kao amatersko takmičenje koje će promovisati obrazovanje kroz sport, zdrav život i takmičarski duh.
Prve savremene igre održale su se 1896. godine u Atini i imale su mnogo više sličnosti sa antičkim igrama od današnjih.
Žene nisu imale pravo učešća. Nove antičke discipline su zadržane, ali je u slavu starovekovnog trijumfa nad Persijancima 490. godine pre nove ere uvedena nova disciplina – maraton.
Idemo sada na olimpijske zanimljivosti, ali savremena kolega Aleksandar Milivojević iz sportske redakcije napravio za naš program.
Jedna od najbizarnijih situacija dogodila se na olimpijskim igrama u Berlinu 1936. godine. Južnoafrički bokser Thomas Hamilton Brown je utehu zbog poraza potražio u hrani. Ipak, tokom večeri zatekla ga je vest da je došlo do greške u brojenju i da je on zapravo pobedio. Sutradan je izgubio meč službenim rezultatom, jer je na merenju pre borbe imao višak kilograma. Pomenute igre u Berlinu su, pored bizarnosti i neprijatnosti, ponudile i dirljive trenutke. Naime, dvojica Japanaca Shuhei Nishida i Su Oei, skakači sa motkom, delili su drugo mesto. Da bi se odlučilo ko je drugi, a ko treći, trebalo je da se takmiče u baražu. Obojica su to odbili. Na osnovu statistike, Nishida se složio da uzme bronzu, dok je Oei dobio srebro. Po povratku u Japan podelili su medalje na pola i napravili nove, polovinu od srebra, polovinu od bronze, u znak večnog prijateljstva i poštovanja. Najgori u istoriji igara su pentatlonci Tunisa, koji su se takmičili na igrama u Rimu 1960. godine. Nisu osvojili ni jedan poen. U jahanju su sva trojica pali sa konja. U streljaštvu su eliminisani jer su bili opasni po okolinu. U plivanju se umalo jedan nije udavio. Do pete discipline nisu ni stigli jer su u četvrtoj mačevanju varali. Samo jedan je znao nešto o tom sportu pa je glumio tim, ne skidajući masku. Prevara je otkrivena pa su Tunižani diskvalifikovani.
Mogli smo u znaku sporta, zapravo olimpijada nas je podstakla na sve to iz svih uglova vreba i onda negde smo i mi po ovoj vrućini u znaku sporta. Negde odabirali smo najboljeg sportistu, to nam zapravo šta znači pravi sportista. Devojke, koliko vi same kažete niste neki sportski tipovi, jel bi imale petlju da se nešto upustite u neke ekstremne sportove?
Pa ja bih možda voljela da probam da skačem, primjer, padobranom ili bih voljela rafting.
Ili tako nešto.
Da, to bih baš voljela da probam. A što kažem, ne bih voljela sama.
Ne sama, nego s nekim.
Da, onako, s nekim sigurnim.
U društvu, da, neko ko zna. Sanja?
Pa, na primjer, taj paragliding i planinarenje, to mi je skroz okej. Okay. Ali, na primjer, nešto ekstremnije kao što je bungee jumping, to mislim da stvarno ipak ne bi imala petlju, to je ipak malo previše za mene.
Malo previše. Idemo da se upoznamo, da letimo malo. Now, everybody try. One, two, three... We can fly! Kažu da je najlakši način da se ostvari čovekov san o letenju paragliding. Na telefonskoj vezi imamo Zorana Nikolića iz Raške. Zoran Nikolić je inače predsednik paragliding kluba Golija. Zorane, šta je zapravo paragliding?
Paragliding je jedan najbolji i najlepši vid letenja koji čovek može da doživi. Bar po meni je tako, a i mnogi će da se slože sa mnom, jer tu se najbliži onom pravom istinskom letenju, što kažu kao ptica kad leti, kad osetiš i vazduh i sve to. Paragliding to je jedna letilica koja je, opet kažem, slična padobranima, pošto mnogi ljudi znaju šta je padobran, samo što je ovo malo drugačija konstrukcija i nema, znači, taj vid propadanja brzo kao kod padobrana, nego već ima neku, kako mi to zovemo, finesu, gde može da se leti na osnovu tih termalnih stubova i da se ostane po par sati, po nekoliko sati u vazduhu. Tražeći te termalne stubove kao što ptica, orao, soko, kao i vrt koji vrte u... Mnogi su to videli, tako da se poleće se sa brda, sa nekog lepog poletišta i leti se, može da se preleti po par stotina kilometara.
Neko ima uopšte strah od letenja u avionu, a paraglajderi, pretpostavljam da nemaju strah u avionu, ali uopšte imali neke realne opasnosti?
Pa, ja mislim da u svakom sportu ima realne opasnosti. Ali ja uvek kažem, kad me pitaju koliko je opasan sport, ja kažem, ako ispoštujete sve pravila bezbednosti koje se odnose na paraglajding i ako poštujete samu majku prirodu, dosta ste isključili taj faktor opasnosti što se tiče paraglajdinga. Znači, tamo samo treba biti dosta obazriv i realan prema samoj situaciji tog trenutka kad se nalazite u vazduhu.
I dobro, šta to u stvari znači, malo nam detaljnije kažete,
pa
kako to
znači da,
kako izbeći opasnost?
Prvo i osnovno je da se prati vremenska prognoza. Mi kao letači dosta vremena posvećujemo samom praćenju vremena i vremenskih prilika tog dana i narednih dana. Konkretno tog dana kada se poleće, znači moramo tačno da znamo i koji je pravac vetra i koja je jačina vetra. I da li uopšte je planirano neki naoblačenje, da li dolazi do nekog razvoja, kako mi kažemo, koji su oblaci tu, da li postoji neka opasnost od nekih nevremena i svega toga. Znači sve prvo to moramo da ispitamo, pa tek onda krećemo na brdo i onda kad dođemo na start da poletimo, tad opet procenjujemo, znači, onu viđenu situaciju i prema tome se odlučuje da li se leti, ako se leti, kako se leti. Now everybody try. One, two,
three. Pomenuli ste discipline, ima više discipline u paraglidingu, koje su to?
Tako je, postoje tri discipline. Prva disciplina je akroparagliding. Ona je dosta slabo zastupljena kod nas, prvenstveno zato što nemamo terene u stvari za tu disciplinu. Uglavnom treba da se leti na nekim visokim, velikim visinama iznad jezera. Tako da mi nemamo sreće sa tim terenima. Druga disciplina je precizno sletanje. E, tu mogu da se pohvalim da imamo izuzetne, znači da smo tu u samom vrhu. A najzastupljenija disciplina je jedna od najlepših i najboljih, kako bi ja to rekao, pošto sam više XC pilot. To je taj cross country, kako mi popularno to zovemo. To je u preletu, takmičenje u preletu. To je to što sam malo pre rekao, znači poleće se sa jedne tačke i trudimo se, zada se zadatak i prave se ogromni preleti po 100-200 km.
Zorane, vi želite da nam najavite i jedno takmičenje koje imate uskoro?
Tako je, takmičenje sa ove godine imamo čast da organizujemo predsvetski kup u toj disciplini na Kopaoniku. Također smo kao uspešni organizatori dobili i organizaciju svetskog kupa 2013. i evropskog prvenstva 2014. godine. Sve će se to održavati na Kopaoniku negde u avgustu mesecu.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, brate, šta će mi to? Šta?
Olimpijada se nalazi i u kulturi. Danas, naravno, Dimitrije Gašić je u Muzeju istorije Jugoslavije. Tamo je u toku izložba Trenuci za pamćenje. Dimitrije?
Tako je. Majo, olimpizam u Srbiji je tema ove izložbe u Muzeju 25. maja od 1912. do 2012. godine. Izložba je počela 16. jula i traje do 26. augusta. Inače, ona se organizuje povodom učešća naših sportista na olimpijskim igrama London 2012. godine, koje još uvek traju, i to u nameri da se obeleži značajan jubilej. Dakle, reč je o 100 godina od prvog učešća Srbije na olimpijskim igrama i naravno 100 medalje koje smo očekivali kada smo kretali, odnosno kada su naši sportisti kretali na olimpijske igre, i koju je Ivana Maksimović evo osvojila pre samo nekoliko dana. Ja bih inače podsjetio samo da, kao što smo čuli u Ašu, moderne olimpijske igre su od 1896. Tada su naravno naše delegacije, naši sportisti nisu učestvovali tada na olimpijskim igrama, ali svakako je kralj Aleksandar I. Obrenović pozvan od strane kralja Đorđa I. grčkog kralja na olimpijske igre kao svečani gost. I moram da kažem da smo mi, zbog čega bi trebalo se ponositi, svakako jedini koji su se odazvali njegovom pozivu, jer niko nije verovao da olimpijske igre, dakle, mogu da postanu ono što su postale danas. Tada je učestvovala samo 14 zemalja i svečano je podignuta, iako nismo učestvovali, i naša zastava uz intonaciju naše himne. E sad, što se same izložbe tiče, ovde može, dakle, svako ko dođe može da vidi jedne veoma značajne eksponate iz fundusa Fonda sporta i olimpizma i Olimpijskog komiteta Srbije.
Šta je tebi skrenulo pažnju, Dimitrije? Šta je tebe onako oduševilo?
Pa mene, recimo, oduševilo, znači, ima ovaj istorijski deo gde možemo, recimo, da vidimo prvu medalju sa olimpijskih igara u Stokholmu 1912. godine, da saznamo dosta o samom pojmu olimpijskih igara, pa sve do ovih modernih sportista, kako kolektivnih, kako individualnih sportova poput vaterpola, plivanja, streljaštva i tako dalje. Dakle, mi možemo ovdje da vidimo, recimo, reket Novaka Đokovića i Jelene Janković, možemo da vidimo recimo kostim plivača, zatim možemo vidjeti kapice vaterpolista, možemo vidjeti zlatne, srebrne, bronzene medalje, dakle, naših sportista, zatim recimo medalju Veselina Vukovića i mnogih drugih sportista koji su osvajali, ali možemo recimo da vidimo i prvu medalju sa olimpijskih igara iz Atine 1896. godine.
Dimitrije, hvala ti, uživaj. Tako, hvala ti što si nas provao.
Biblioteka.
Jovana Ristić iz Porta Libris je na telefonskoj vezi. Porta Libris je, halo Jovana.
Halo, da li
isto tako u znaku olimpijade, je li tako?
Tako je, nekako se u novije vreme olimpijada može povezati sa knjigama. Naime, Net knjižara i Porta Libris su odebrale jednu knjigu koja je na specijalnom popustu tokom olimpijade, a sve to u znak podrške našem olimpijskom timu. Naime, u pitanju je knjiga koja se zove Snaga je u nama, čiji se naslov poklapa sa motom našeg olimpijskog tima, i zato smo rešili da ovom knjigom uputimo poruku ne samo našim sportistima, nego svima koji žele da ostvare određene uspehe, da eto, pronađu se neke snage u sebi.
Jovana, hvala ti što si nam se uključila. Porta Libris je inače uvek aktuelan potpuno i evo sada je u znaku olimpijade.
Koncert.
Idemo u Šabac kad je koncert u pitanju, zapravo koncerti. Aleksandar Apostolovski na telefonskoj vezi iz Kancelarije za mlade. Šabački letnji festival počinje večeras. Šta ćemo sve čuti, Aleksandre?
Pre svega dobar dan i da kažem samo jednu stvar, da ove godine Šabački letnji festival slavi 10 godina i da smo spremili jedan jako zanimljiv program.
I na tvrđevi, je li tako?
Da, u Šabačkoj, na Šabačkoj tvrđevi, na Starom gradu. Publika će imati priliku da čuje večeras na otvaranju nastupaju demo bendovi i bend Kanda Kođe i Nebojša, zatim opet demo bendovi i bend Tekiška Patka. Pored tih bendova nastupaju još Sopot iz Banja Luke, Dubioza Kolektiv, Urban and Four, Van Gogh, Dječaci, Darko Dab, Autogeni trening i bend Hladno pivo iz Zagreba.
I to je sve koliko košta besplatno, tako?
Festival je kao i do sada, kao i svih ovih godina, besplatan i za sve zainteresovane koji žele dođu se lepo provedu, organizovan je kamp također na Starom gradu, nedaleko od tvrđave.
Dakle, uživajte u Šavcu.
Da.
Letimo visoko, gledajte nas, lica nam se sjaje, daleko smo, ne vidi nas oko, al mi znamo za nas vreme traje. Vest po nama već se hitno šalje, mnogi su nas potpisali, ako mi normalno letimo i dalje, kad hoćemo vratimo se lako, mašno leti i radosti kreni, čudno doba, nemoj da ga gledaš, veruj sebi, a veruj i meni, sad pokaži da se lako ne daš. Gledajte nas, letimo visoko, gledajte nas, lica nam se sjaje, daleko smo, ne vidi nas oko, al mi znamo, za nas vreme traje.
Cveko, dakle, sviro se, majte.
Cveko,
iz Ćoška. Iz Ćoška.
Vest o nama već se hitno šalje, mnogi su nas otpisali, ako mi normalno letimo i dalje, kad hoćemo vratimo se lako, neko vreme proteklo je tako, otkud mi sad veseli i čili, prigradali mi smo se polako i već tu smo gde smo uvek bili. Mašo leti i radosti kreni, čudno doba, nemoj da ga gledaš, veruj sebi, a veruj i meni, sad pokaži da se lako ne daš. Gledajte nas, letimo visoko, gledajte nas, lica nam se sjaje, daleko smo, ne vidi nas oko,
u drugom uglu smo negde u znaku olimpijade, različitih drugih uglova u svakom slučaju. Sanja je sa nama. Sanja, ti putuješ uskoro, ideš onako na jedan pravi odmor i tu će biti i koncerta i svega, šta je to?
Da, moje dečko i ja idemo u subotu u Budimpeštu na festival Ziget koji se već godinama organizuje, dakle muzički festival sličan Exitu, samo mnogo veći, sa mnogo dužom tradicijom. Idemo posljednjeg dana festivala 12. avgusta i slušamo Killerse, slušamo Mando Diao, slušamo Ting Tings, tako da mislim da će biti jako zanimljivo. Baš se radujem tome i posle toga ćemo produžiti do Beča pa ćemo i tamo biti malo.
I nadam se da ćete se nama javiti.
Da, potrudit ćemo se da nađemo neki fiksni telefon za sledeći utorak pa da možemo da se uključimo.
Da vam ne gulimo roaming. Naravno, naravno. Idemo sad opet na olimpijadu, šta ćemo olimpijade u toku, olimpijske zanimljivosti opet sale i sportske.
Lorenz Lemieux nije osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama, ali je definitivno pobednik u humanosti. Kanađanin je vodio u jedriličarskoj trci na igrama u Seulu 1988. godine, kada je primetio da su dvojica kolega u trci koja se paralelno odvijala u opasnosti. Jedan je pao u vodu i imao problema da se održi na površini. Videši tu scenu, Lemieux je momentalno napustio trku i spasao kolegu. Izgubio je zlatno odličje, ali je nagrađen Coubertinovom medaljom za fair play i humanost. Osvajanje medalje na olimpijskim igrama često je praćeno suzama radosnicama u očima onih koji ostvare uspeh. Ipak postoje i slučajevi kada suze prouzrokuje veliki bol. To se dogodilo japanskom gimnastičaru Shunu Fujimotou, koji se povredio na igrama u Montrealu. On povredu nije prijavio ni lekarima, ali ni treneru reprezentacije, kako bi Japan zadržao šanse za peti ekipni trijumf u nizu. Fujimoto je izdržao uz jake bolove takmičenje na dve sprave. Posle nastupa na krugovima, Japanac je doskočio, poklonio se, a onda i onesvestio od bolova. Japan je nastavio dominaciju na olimpijskim igrama, osvojivši petu zlatnu medalju u nizu u ekipnoj konkurenciji. Južna i Severna Koreja, dve zemlje, isti narod koji je podeljen pre više od pola veka posle građanskog rata. Upravo zbog burne istorije, najneverovatnija priča dogodila se u Sidneju 2000. godine. Tada su dve Koreje sklopile olimpijsko primirje, a sportisti ovih država su prodefilovali uz zvuke korejske narodne pesme. Zastava je bila plava silueta korejskog poluostrva na beloj podlozi. Olimpijsko jedinstvo je ponovljeno i 2004. u Atini, ali ne i u Pekingu 2008. godine, kada je politika bila jača od sporta.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Pariz,
Ženeva.
Maja Nikolić, alpinista, planinar Kluba Pobede koju smo upoznali na početku emisije, vodi nas na jedno blic putovanje po vrhovima sveta da i mi malo osetimo kako to sve izgleda.
Ja sam član planinarskog društva Pobeda i nam je bio neki projekat da idemo svake godine na neki novi vrh. Zapravo da osvojimo sve vrhove sveta i najviše vrhove kontinenta. Tako da to nam je bio prvi u nizu, Kavkaz. 2005. godine smo se peli na Konkagvu, to je u Južnoj Americi najviši vrh na Andima. 2006. godine smo išli u Afriku, gde bi drugo, na Kilimandžaro, tamo smo malo uživali. Onda smo 2007. godine išli na Aljasku, to je najviši vrh Severne Amerike, vrh se zove Denali. Znači, eto, to je ono gde sam, to su planine sa kojima sam se družila, oko sebe sam imala ljude u kojima imam neograničeno poverenje i to je jedna od bitnih stvari zašto sam uopšte krenula na te planine. Negde sam bila vođa, negde sam bila vođena, negde sam se popela, negde se nisam popela, ali zaključak je da mi je bilo predivno. Da ta iskustva ne može apsolutno niko da mi oduzme i da me neko pita da li bi opet, da, naravno.
Što je zajedničko svim tim planinama? Ali imaš neku omiljenu, ono, posebno?
Pa, tim planinama je zajedničko da su sve najviši vrhovi negde. Znači, svaka se nalazi na određenom kontinentu i svaka je najviša u tom okruženju. Zajedničko im je to što ljudi imaju potrebu da se popnu na njih. I svaka je napravila neki pristup, neka lakše, neki teži. Ono što im je različito, to je što su one zapravo potpuno različite. Pored toga što su im različite visine. E sad, da se ne vraćam na brojke, koga zanima, naravno, to možda nađe bilo gde na internetu. Različito im je to što je na jednoj pesak, na drugoj sneg, jedna je napravljena tako da može, ali bukvalno svako da je popne, samo ako ima dobru volju, jedna je napravljena tako da ne može da popne onaj ko se dobro spremao, ali nije uradio još par koraka više. Znači, zaista su, neka je gostoljubiva, neka nije, ali ono što je, kažem, bitno za sve njih, to je da ljudi imaju potrebu da se druže sa njima i ono što je bitno za onog koji se penje na njih, to je da nađe dobro okruženje i ljude od poverenja sa kojima će se peti.
hiljune nihtes. Ta se ga pao.
Makri našu mele to, nas iso te poro.
Ta se ga pao. Evo, ta se ga pao.
Kaj bi gano mi na nisi his? Zem ta kori.
Όλες μου τις ελευθερίες. Ακόμα κι αν μου πούνε να αλλάξω ιδέες και θεωρίες. Θα σ' αγαπάω.
Μακριά σου μελετώ. Να ζήσω δεν μπορώ.
Θα σ' αγαπάω. Εγώ.
Danas smo bili u znaku olimpijade iz sasvim drugog ugla. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Mišel Milanov, Bana Jerković, Brano Manojlović, Dragan Vučilić, Andrej Andrejić i Maja Đurić. Budite nam kao i uvek veseli, lepi, pametni, svestrani i naravno svoji.